И така, днес искам да си поговорим за едно нещо, за нашите отношения с Бога, за нашата връзка с Бога. И кръстил съм проповедта, той знаеше, що има в човек. Става дума за една способност на Исус Христос да знае какво има вътре в човека, в сърцето му и в ума му, без човека да му казва. Това го намираме в Евангелието на Йоан 2 глава, 24-25 стих. Пише така: но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци. Който казва всичките човеци, това означава и нас. Няма значение дали вярваш в Бога или не. Исус Христос познава всичките човеци. И защото той нямаше нужда да му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше, що има в човека. И така, ние знаем, че Господ, който се откри в пустинята на евреите, не им показа никакъв образ. Той им говори от облака и той изрично, това беше нарочно, той искаше те да видят, че Господ няма образ, за да престанат, за да знаят защо Господ не иска никой по тази земя да се кланя на някакви идоли, на някакви богове, които са направени като някакви предмети, които са направени като да изглеждат по някакъв начин и хората да им се кланят. Четем във Второзаконие 4 глава от 9 до 12 стих. Който иска да го отвори.
Я и дай тази библия, че тя е по-голяма.
Обаче трябва да и го намираш ти, защото Второзаконие, 5 глава от Библията. Четвърта глава на Второзаконие от 9 до 12 стих. Второзаконие е главата, в която Моисей преразказва целия закон на Бога обратно на евреите и да обяснява някои неща специално, за да може те да запомнят по-добре всичките поръчки, които Господ им е казал, защото Господ тогава сключи завет с целия народ. Той не го сключи персонално с първосвещениците или с левитите. Той го сключи с целия завет с целия народ и изискваше народа, всички в Израил, да разказват на децата си определени неща, защо са по всички празници, които той беше постановил да им казват, да обясняват на децата си защо ги празнуват тия празници така, какво Господ е направил за тях, за да може вярата в Бога да се предава от поколение на поколение в Израил за всички, без изключение. И така в 4 глава на Второзаконие от 9 стих до 12 той казва: Моисей, само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели. И да не би да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти. Но предавай ги на чадата си и на внуците си. Предавай им за деня, в който ти застана пред Господа, твоя Бог на Хорив, когато Господ ми каза: събери ми людите и ще ги направя да чуят думите ми, за да се научат да се боят от мене през всичкото време, докъдето живеят на земята, и те да учат чадата си на това. И така еврейския народ имаше една особена задача. Той беше избран от абсолютно всички народи. За какво? За да познава Бога и за да учи всеки децата си да познават Бога също. Вие се приближихте и застанахте под планината и планината гореше в огън досред небето и имаше тъмнина, облак и мрак. Тогава Господ ви говори и сред огъня, вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакъв образ, само глас чухте. И ние знаем, че в едната от 10, че в 10 Божи заповеди Господ казва да нямаш никакво божество, да не си правиш никакви образи на това, което на небето или на земята, и да не им се кланяш и да не им служиш. И така, човека, съдбата му е да живее на тази земя, да общува с Бога, да общува с един Бог, който е невидим. Това е нещо, което Библията категорично го заявява, и ние, когато разберем това, което пише в Библията за Бога, Когато искаме да го открием, трябва да разберем, че не можем да го открием с очи. Трябва ни нещо друго, с което да го намерим. Това Бог. Ще стигнем до него накрая. И така. Аз към преди това само малко да обясна. Този Господ, който е невидим, той какво прави за нас? Първо, той се грижи за нас, за нашето материално съществуване. Много са пяли и сега имат нужда да пият вода. И така, от Господ зависят условията, в които ние живеем. Има ли въпрос? Ако има, не се притеснявай въобще. Така, в Исаия 45 глава, 18 стих, четем, който аз ще ви го прочета. Защото така казва Господ, който сътвори небето, твоя Бог, който създаде земята, направи я и я утвърди, който не я сътвори пустиня, но я създаде, за да се населява. Аз съм Господ и няма друг. И така, в Исаия 45 глава, четем, че Земята, като всяка друга планета, е можела да изглежда като пустиня. И днеска силата, способности, които Господ е положил в човека, му дават възможност да излита в космоса, да вижда как изглеждат другите планети и да разбере, че единствено на Земята има условия за живот. На другите планети няма. И ние това го четем тука. И той казва, и земята можеше да изглежда такава. Но понеже аз реших, казва Господ, аз се направих да може да се населява. Тоест, този стих ни казва, че земята е специално направена, за да може да се живее на нея. В първа книга Самуил, която в някои книги, в някои библии е първа книга Царе, те просто имат две заглавия тези книги. Те са първа и втора Самуил, са първа и втора Царе. И след това, ако е била първа и втора Самуил, след това започват първа и втора Царе, които всъщност другите са трети и четвърта Царе. Така че като търсите или първа Царе, това е веднага след Съдии. Втора глава, от първи до осми стих. Това е една молитва, в която Анна, майката на Самуил, един от големите пророци на Израел, хвали Бога. Така, първа книга на Царе, втора глава, от първи до осми стих. Намери ли? Така, това е най-добрият начин. Втора глава.
Първи до осми. Не, чакай малко. Това е Рут. Това е книга Рут.
А всъщност след Рут, извиняй, не след Съди, след Рут.
Първи царе. Втора. Молитвата на Анна.
Точно така. Тогава Анна се помоли, като казваше: Развесели се сърцето ми в Господа. Въздигна се рогът ми чрез Господа. Разшириха се устата ми срещу неприятелите ми, защото се развеселих в спасението ти. Няма свят какъвто е Господ, защото няма друг освен тебе, нито канара като нашия Бог. Не продължавайте да говорите горделиво, да не излезе високомерие из устата ви, защото Господ е Бог на знание и от него се претеглят делата. Лъковете на силните се струшиха и немощните се препасаха със сила. Ситите се пазариха за хляб, а гладните престанаха да гладуват. Ей, и неплодната роди седем, а многодетната изнемощя. Господ умъртвява и съживява. Сваля в ада и възвежда. Господ осиромашава човека и обогатява. Смирява човека и въздига. въздига бедния от пръста и възвишава сиромаха от бунището, за да ги направи да седнат между князете и да наследят славен престол, защото стълбовете на земята са на Господа, който и постави на тях вселената. И така ние виждаме, че нещата, които се случват, първо, за да ни има, нали, Библията съвсем ясно разказва цялата история, Господ се е погрижил за това нас да ни има на тази земя и земята да е място, където ние да можем да живеем. Макар и проклета заради греха на Адам и на Ева, все пак земята все още е едно много хубаво място за живеем. Ние сме на път скоро да го унищожиме напълно, но все още може да се живее на него. Освен това, че земята е направена така, че да можем да живеем на нея, Господ се грижи за живота на всеки един от нас. И Господ определя това, което се случва в живота на всеки един от нас. И тук Анна точно това споменава. Тя казва, че Господ кара човека да Господ го смирява и Господ го въздига. Той взима бедния от пръста и го слага да седи между князе. Или пък ситите, които са били винаги задоволени, стигат до положение да се препират за цената на хляба, защото няма достатъчно пари за да се нахранят. Всичко това зависи от Бога. Тоест, ако днеска до тебе в твоя живот пристига едно добро или лошо, трябва да знаеш, че Господ, очите му са върху всичко това, което става. Нищо едно от тези неща, които ти се случват, не стават без знанието на Бога. И така. Има и още едно нещо, което трябва да знаем за Бога. Освен, че Той осигурява това да можем да живеем, Той определя това, какво ще ни случва в живота, Той определя и много други неща. И, например, Той определя това дали да сме живи или не. В Йов 34 глава, от 13 до 15 стих, ще изчакам да го отворите, има един много интересен стих. Ние знаем, че книга Йов... Ние не знаем всъщност книга Йов кога точно е била написана. Смята се, че тя е една от най-старите книги в Библията. И някои смело твърдят, дори че тя е писана преди Моисеевите книги. Но просто нямаме точна дата. Истината е обаче, че книгата на Йов се споменава в други книги на Библията. Самия Йов като личност се споменава и авторитета ѝ е потвърден в Библията, макар да няма точен произход. Не знам дали знаят къде е тая земя, Уз, където е живял Йов, но той говори за едно време, когато като че ли Авраам още го няма дори. Може да било описано по времето, когато евреите са били в Египет, не знаем. Но там ние знаем, че Йов е бил много, много любим човек на Бога. Господ много го е обичал. Въпреки големите беди, които му се случиха, Господ го възмезди накрая за всичко това. Но в този целият диалог, който четем в Йов с неговите трима приятели, които идват да го утешават в бедите му, ние виждаме каква мъдрост е имало в сърцето на Йов, колко той е познавал Бога. И в този стих той казва едно много интересно нещо, което винаги, още първи път, когато прочетох Библията, ми направи много силно впечатление. В 13 до 15 стих той каза така: кой е възложил на него, на Бога, грижата за земята? Или кой го е натоварил с цялата вселена? Ако прилепи той сърцето си само към себе си и оттегли към себе си духа си и душата си, то ще издъхне заедно всяка плът и човекът ще се върне пак в пръста. Това е едно много интересно нещо. Този стих казва така: ние днес, за да живеем и за да дишаме, имаме нужда духът на Бога, душата на Бога да бъде в нас. Ние знаем какво пише в Битие, втора глава, как Бог вдъхна в ноздрите на Адам жизнено дихание и Адам стана жива душа и оживя. Той го направи от пръст и вдъхна в нозите му жизнено дихание и Адам стана жива душа. Можеше вече да живее, да говори с Бога и да даже му беше дадена задача да се грижи за райската градина. Има едно нещо, което Господ дава на всеки един от нас, за да може той да живее. всичката ни наука и всичкото ни знание за това как, какво представлява животът, не ни дават възможност да го възпроизведем. Ние не можем да върнем живота в едно тяло, което е умряло. Не можем да се опитваме само да използваме всякакви материални методи. Но когато Господ оттегли живата си душа от човека, няма значение колко е здрав той. Той умира там на място. Нали, има разни филми, да ги гледаме тия работи. Ги показват така. Но той казва, ще издъхне всички. Всяка една плът, която живее. Всичкият живот, всичко, което има живот в себе си, ще умре. Ако Господ отдръпне душата си обратно към себе си. И така днес, аз докато ходя на тази земя, в която Господ се погрижил аз да има какво да правя, какво да живея, какво да ям. И Господ внимава на това, което ми се случва и го мери с мярка. Дори и дишането, което аз имам, всеки един дъх, който дишам, зависи от Бога. И ми е подарък от този, който е направил небето и земята и ми е създал в утробата на майка ми. Толкова е силна нашата зависимост от Бога, който ние не можем да видим. Нали така започнахме? Всъщност Господ е невидим. Той едновременно е навсякъде около нас. То от Него зависи всяко едно нещо, което ни се случва, всяко едно нещо, което правим. От Него зависи нашия живот. И в същото време Той е невидим за нас. Защото Той не е от този свят. Този свят е в Него. Но Господ, Той не зависи от света, в който ние живеем. Света, в който ние живеем, зависи от Бога. И това не е всичко. И това не е всичко. Бог знае всяка наша мисъл. Нали? Това беше писано в Йоан 2 глава 24-25 стих. Исус знаеше, що има в човека. Той знаеше всичките, познаваше всичките човеци. В Матей 9 глава ще прочетем 1 до 8 стих. Евангелието от Матей 9 глава. Първите, които изпитаха върху себе си ефекта на това, че Господ знае много повече, нали, за теб, отколкото ти си представяш, бяха апостолите, които бяха непрекъснато с Него. И на тях им се случваха едни много интересни неща. И така четем Матей 9 глава от 1 до 8 стих. Тогава той влезе в една ладия, премина и дойде в своя си град. Кой е неговия град? Неговия град е Назарет. И ето донесоха при него един паралитик, сложен на постелка. Исус като видя вярата им, това е един от интересните изрази в Библията, не само Исус, после и апостолите ги правиха тия неща и те виждаха вярата вътре в човека. Сега аз я нямам тая вярата, не знаете. Аз не мога да ви погледна и да ви кажа каква ви е вярата. Но някои я имат, между другото. Има хора, които и днеска имат тая дата. Те виждат вярата в човека. Като видя вярата им, рече на паралитика: дерзай, синко, прощават ти се греховете. Добре, той е бил паралитик, те го носят да го изцели, той му казва: прощават ти се греховете. При малко деси спомена, че не се радва, Исус казва, не се радвайте на това, че духовите ви се покоряват. Радвайте се обаче, че имената са ви написани на земята, защото дори да умрете, след това ще бъдете възкресени и ще живеете заедно с Бога. Което е много повече от това да оздравееш днес. Те казват, за това се радвайте, за това внимавайте. За да не ви смущава, че нещо друго ще ви се случи в живота. И ето някои от книжниците си казаха, на български пише си казаха, може би те си мислили. Те си мислеха. Този богохулство. Кажи. Нямаш проблем, когато ние колко имаме? Още към 20-30 минути ме беше. Няма да е повече. Това е, аз имам два листа и не го свърших. И Исус като узна помислите им, рече: защо мислите зло в сърцата си? Те му викаха, това богосулства, защото кой може да прощава грехове, освен един Господ? Това го пише на друго място, не го пише тук.
Като видя
мислите им. Охо, да, при тебе много хубаво го пише. Да?
Много, да.
Добре, така е, той вижда мислите. Как ги вижда, няма да го коментирам днес. И така той казва: Кое е по-лесно да река? Кое е по-лесно да кажа? Прощавате си греховете или да река стани и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята, да прощава греховете. Той им прави знамение, защото те не знаят. Каза на паралитика, стани и вдигни постелката си и иди от дома си. Той стана и отиде от дома си. А множеството, като го видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, който бе дал такава власт на човеците. Това е едно друго нещо съществено за всичко това, което Исус Христос правеше, докато не е ходил в път на земята, е, че всичко, което правеше, караше хората да славят Бога. И това е, което и ние също трябва да се стремим. Каквото и да правим, то да бъде за Божия слава. Но, какво става? Той вижда какво те си казват и им отговаря на това, което те се питат вътре в сърцата си. Какво става? И става ясно, че той всъщност вижда мислите на сърцето ти. Когато ти си мислиш нещо вътре в себе си, Господ го знае. И така днес, ако отидеш, ако застанеш в молитва, внимавай какво си мислиш. Свикни, когато се молиш това, което си мислиш, това да излиза от устата ти, защото Господ не слуша това, което излиза от устата. Той гледа това, което си мислиш вътре в сърцето. Ти не можеш да го скриеш. Днеска основния най-важното нещо, което трябва да разберете от днешната проповед, е, че ние нищо не можем да си помислим и то да остане скрито от Бога. Когато ти го разбереш със сърцето си, със съзнанието си това нещо, че Господ вижда всяка твоя мисъл, твоята най-първа, твоя най-голям приоритет, първото нещо, което трябва да направиш, е да започнеш да внимаваш как разсъждаваш и какво мислиш. Защото е вярно, че човек може да си промени начина на мислене. Има неща, които човек не може да промени. Но начинът си на мислене може да го промени. Защото това зависи от тебе, до голяма степен. И така отиваме на едно друго Евангелие. Евангелие от Лука. 7 глава. Трийсет и седми до 48 стих. Това е когато една жена намаза нозете на Исус с мир. Лука 7 глава, 37-48. И ето една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата в фарисеевата къща, донесе алабастрен съд с миро. И като застана отзад при нозете му и плачеше, започна да облива нозете му с сълзи и да ги изтрива с косата си, целуваше нозете му и ги мажеше с мирото. И като видя това, фарисеят, който го бе поканил, думаше в себе си. Нали пак той си мисли. Казвайки, той ако беше пророк, щеш да знае коя е и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. 40 стих е много интересен. Казва, Исус в отговор му рече. Ма той не го е питал нищо. Да. Човека си говори. Обаче няма значение. Ти днеска стоиш пред Бога. Няма значение, че не го виждаш. Той слуша това, което ти си мислиш в сърцето. И ако ти днеска го попиташ нещо, той идва да ти отговори. Ако той види, че ти искрено имаш в сърцето си нещо, което ти искаш да попиташ, той ще дойде и ще говори. Аз така се срещнах с него преди 30 години. Не 30 години. По-малко. 27 години. Той е така. Аз бях атеист и питах и си казах, бе, има ли Господ? И Господ дойде и ми каза, че има. Почна да ми обяснява защо не може да няма. И така. Симоне, имам нещо да ти кажа. И той рече, учителю, кажи. А някой си заемодавец имаше двама длъжника. Единият дължеше 500 динара, а другия 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той прости на двамата. И тъй. Кой от тях ще го обикне повече? В отговор Симон, който е истински евреин, говоря, мисля, че он е комуто е простил повечето. Нали? Какава е логиката? Той му е простил 500, значи ще обича 10 пъти повече от другия, дето му е простил само 50. А той му рече, право си отсъдил. Исус му вика на Симон, право си отсъдил. И като се обърне към жената, рече на Симон, виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, а ти вода за нозете ми не даде. А тя със сълзи обля нозете ми. И с косата си ги изтри. Ти целувка ми не даде, а тя откак съм влязал не е престанала да целува нозете ми. Ти с масло не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. Затова ти казвам, прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много. А комуто малко се прощава, той малко обича. И рече, прощава ти се грехове. И така. Тя кога го обикна тази грешност?
Още като е чула за него, че...
Това е една жена, която ние не знаем името даже. Мисля, че има подозрение коя е, но една от ние, които после казват, че има много жени, които ходят с апостолите Исус Христос. Но факт е, че за тази жена тя е написана на две места в Новия Завет. Мисля, че в две Евангелия има. Може и в три да има, не знам. И навсякъде в целия свят се чете за нея днеска. Без да и се знае името. Защото тя, бидейки грешница, знаеки, че има нужда от спасение, разбирайки за Исус Христос и научена от Бога кой е Той всъщност, това е подарък, който малцина нямат. Тя разбира от Бога, че това е човека, който и прощава греховете. Нали? Бога, който и прощава греховете. Тя го вижда като човек. И тя отива да му благодари за това, че е простил многото грехове. Тя го обикна, той казва, това казва, тя много обикна. Защото много и беше простено. И той просто и потвърждава това, което тя разбира. Че този е, който прощава греховете, може би тя е чувала от предишната история, която четохме, че Исус казва на човека, прощават се греховете. И тя разбира, че той е онзи, който е пратен. Не знаеме какво е било в сърцето, Исус знае, ние не сме като Него, но това е което се случва. Някой разбира, че Исус Христос му прощава греховете и той го обича с целия си живот. Тя дава всичко за това, което Исус прави за нея, защото той и дава нов живот. Слава да бъде на Бога. Но, за нас мисълта ни беше, че Исус Христос вижда какво си мислиш в сърцето. И това беше един от хубавите примери. В 1 Коринтяни 2 глава 11 стих пише: защото кой човек знае, що има от човека, освен духът на човека, който е в него? Така и никой не знае, що има от Бога, освен Божия дух. И така, тук Павел говори за една много проста истина, която някои днес се опитват да я изопачат. Човек не знае другия какво си мисли. В някои случаи, когато един е много интелигентен, другия е много прост, може би единия може да предскаже другия какво точно ще си помисли. Но всъщност нито един от нас не може да види мислите в сърцето на другия. Такива сме, по природа. Не сме телепати. Нито един от нас не може да види мислите на сърцето на Бога. Никой не може да разбере това, което Бог има в сърцето си към нас. Единственият начин, невидимия Господ, да разберем Неговото сърце, какво има към нас, е Той да ни го разкаже. Нали? И така, какво имаме ние като инструмент, за да можем да разберем какво имаме, за да познаваме Бога? Един от най-големите инструменти, които имаме, за да разберем за Бога, е Библията, която четем. Ще прочетем Евреи 4 глава 12 и 13 стих. Евреи, това е предпоследната книга на Библията. 4 глава, 12 и 13 стих. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа. Словото на Бога пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговарям. Нали? По-ясно не може да бъде казано всичко това, което до тук ви разказах. Нали? То е казано само с две изречения на това място, в Евреи 4 глава. Всичко е голо и разкрито. Няма нищо вътре в тебе, което нито един друг човек не може да види, което Господ да не знае. Господ знае всичко с теб. И така. Има още. Има още. В Матей 11 глава 27 стих Исус Христос казва така: Всичко ми е предадено от Отца ми. И освен Отца, никой не познава Сина. Нито познава някой Отца, освен Сина. И така Исус Христос идва на земята, за да ни покаже Бога, който ние не можем да видим. И той казва, никой не познава. Нали? Той казва, аз съм пътят, истината, живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Защото аз съм пълното откровение на Бога за човека. Ако ти искаш да отидеш при Бога, ти трябва да дойдеш при мене, казва Исус Христос, защото ти няма как да го видиш този Господ по друг начин. Не само това. Ако ти искаш да разбереш какво мисли Господ, какво му е отношението към тебе, ти трябва пак да дойдеш при мене, защото аз съм този, който познавам Бога и знае какво има в неговото сърце. Той ме познава и аз го познавам. Това е моя отец, аз съм неговия син. И никой не може да го познае, освен сина. И оня, завършва стиха, комуто синът би благоволил да го открие. И тук имаме едно нещо страшно важно за нас. Всеки един човек на тази земя, който иска да познае Бога, той трябва да отиде при Исус Христос. Той няма шанс да се срещне с Бога извън Исус Христос. Ако ти отидеш при някой Бог, попиташ ти Господ ли, той ти каже да, обаче Исус Христос не е там, ти не говориш с Исус Христос, и пък той ти каже, аз Исус Христос не го познавам, Библията съвсем категорично ти казва, това не е Господ. Това не е онзи, който е направил небето и земята. Онзи, който е направил небето и земята, не общува с човека по друг начин, освен чрез своя син. Добре, каква е връзката? Нали имаш един Бог, който говориш от дима, от пушека и слушаха думи, а пък сега става ясно, че никой не може да общува с Бога, освен чрез сина. Това е казано в Йоан, първа глава, където казва и в началото бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. Защото Исус Христос, едно от имената, които Той носи, е Божието Слово. Той е това, което... Той е Словото. Език. Думите, които ние използваме, за да общуваме. Между нас и с Бога. В Римляни 10 глава 6 до 10 стих. А правдата, която е чрез вяра, говори така. А не, избързах, извинявайте. Първо четем Даниил 2 глава 30 стих. Знаем, че Даниил беше един много силен пророк, който той има уникално пророчество, което само на него му беше дадено. Йосиф в изход сънува, фараона сънува сън и нямаше кой да му го изтълкува. Йосиф, Господ му беше дал дар да тълкува сънищата. Даниил, царя сънува сън и го беше забравил. И не можеше да се сети какво е сънувал. Само знаеше, че е страшно притеснен от това, което беше сънувал. И каза, сега тук искам всички, които са гледачи, магиосници, които се искам да дойдат и да ми кажат какво съм сънувал, защото много ме е страх. И никой ми каже, кажи ни съня и ще ти кажем. Никой не можеше да му отговори. На Даниил му беше дадено откровение, каквото на никой друг не е давано. В цялата Библия знаем, че няма такова нещо. Да каже какъв е съня на царя, какво царя е сънувал, защото той като го слуша, като му говори, каза, да, точно така, това беше. И да му го изтълкува. Обаче той, когато започва да обяснява на царя какво ще стане, той му каза така. Колкото за мен е тая тайна, не ми се откри чрез някоя мъдрост, която имам аз повече от всички живи, но за да се открие на царя значението на съня и за да разбереш размишленията на сърцето си. Има още един стих, който не можах да ви намеря. Когато ви го намеря, ще ви го изпратя, в който пише, че Господ дава на човека да разбере мислите си. това, което ти минава през главата, думите, които използваш, за да можеш да ги разбираш и да разсъждаваш чрез тях и да решаваш какво искаш да направиш, зависи от Бога. Божието Слово трябва да е в тебе. Словото, което Господ има у себе си, нищо друго няма Слово. То е в тебе, за да можеш ти днеска да мислиш и да използваш сивото вещество, което ни е дадено и да живееш чрез него. Освен останалото, което Господ ти дава да живееш чрез него. Дори мислите на сърцето ни, ние не можем да си ги... ние не си ги мислим сами. Господ способства това да можеш да мислиш. И накрая човек ще каже, добре, какво остава? Оказва се, че има още. Дори това не е края. Понеже човека в своята гордост се отдели от Бога и беше отлъчен от Божието присъствие, беше осъден да живее без Бога, Господ направи така, че човека да може да се върне обратно при него. И когато ние говорим за това нещо, ние всички говорим за... знаем, че става дума за Исус Христос, който плати цената за греха, който всеки от нас е ощетил Бога с него. Но има едно друго нещо, което Господ прави. Понеже Той, всичко зависи от Него. И плътта, и духа зависят от Него. Той прави още едно нещо за тебе. Защото ние в нашата гордост дори и там се опитваме да сложим себе си и своето действие и да кажем, да, ние го направихме това нещо, не Бог. В Римляни 10 глава от 6 до 10 стих пише така. А правдата, която е чрез вяра, говори така. Да не речеш в сърцето си, кой ще се възкачи на небето, сиреш да свали с Христа, или кой ще слезе в бездната, сиреш да възведе Христа от мъртвите. Но що казва тя? Казва, думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти. Сиреч, думата на вяра, която проповядваме. Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Във Второзаконие, където се цитира, ние четохме от Второзаконие 4 глава, във Второзаконие 300 глава Моисей говори това нещо. Фактически в Римляни, посланието към римляните, апостол Павел цитира Второзаконие, той цитира Моисей. Това е един от също невероятните примери как целият текст на Библията е неразривно свързан. Всичките неща са органично свързани едно с друго. Те не са всяко нещо за себе си. Тука малко, тука малко, тука малко. Не. Всичко е едно събрано и тези, които са на края на Библията, говорят също, което тези, които в началото които са в началото на Библията. Те говорят едно и също нещо. Те се цитират един друг. В 300 глава 14 пише, но думата е много близо при тебе в устата ти и в сърцето ти, за да я изпълняваш. И така Господ се грижи за това какво, къде да имаш да живееш. Господ ти дава живота да си да го живееш. Господ се грижи за това да имаш условия днеска да живееш, какво да ядеш, къде да живееш. Господ се грижи за това да имаш живот. Господ се грижи за това да можеш да мислиш. И Господ прави думата на вяра, Той прави спасението достъпно за тебе. Защото не трябва ти да ходиш да си намериш спасението. Първо, Исус Христос умира за тебе на кръста, за да ти плати грешките. И второ, Бог прави думата на вяра да бъде близо до твоето сърце. Така че днеска ти, ако си кажеш, ама аз не мога да повярвам, ти си в дълбоко заблуждение. Защото Господ прави това ти да можеш да повярваш лесно. Защо? Защото Господ иска ти да се спасиш. Ти може да не искаш да се спасиш. Господ иска ти да се спасиш. Защото Господ знае. Ти може да не знаеш, защото просто си безразличен към това нещо. Не те интересува. Но Господ знае какво ще се случи, ако ти не го намериш, докато си жив на земята. Той знае, че идва съд. Казва, ония пред когото имаме да отговаряме. Нали? Може Господ иска ти да се оправдаеш в съда, ти иска да се спасиш. Той прави думата на вяра близо до устата ти и до сърцето ти. Слава на Бога! И Господа те благослови. Заповядай всеки път. Ами, до следващия път ще гледаме по-бързо да свършим.
Не, не, по-добре, че толкова аз не знаех, че ще е толкова обещано.
Добре. Ами, надявам се да те видим пак.
Виждане.
Виждане. Само искам да вметна едно нещо. Това е края, по принцип, но... И то е повече за нас. Господ се грижи думата на вяра да е близо до сърцето. Но има един друг, който се грижи да е обратното. Той се опитва да открадне думата на вяра от сърцето. В притчата за сеяча ние четем така. Семената, които падаха край пътя, птиците ги кълвяха. Исус Христос обясняваше притчата след това. Каза, това е онези, които слушат, обаче не разбират. И Сатана идва и открадва посятът. И то не ги ползва, защото те не могат да го разберат. И така, има един, който се грижи думата на вяра да бъде близо до сърцето. Така че като чуеш благовестието да можеш да повярваш. Но има един друг, който се опитва да усуети твоето спасение. И така че ние всички тия хубави неща, които си казахме днеска за Бога, те са насърчителни. Но има едно предупреждение в словото. Той казва, внимавай. Внимавай твоето сърце. На къде ще го опътиш да отиде? Да потърси Бога или да послуша онзи, който се опитва да усуети твоето спасение. Това е много важно, защото онова, което е в твоето, мислите на твоето сърце, ти си този, който трябва да ги претегля. Ти си този, който познаваш твоето сърце. И ти си този, който трябва да внимава какво има в твоето сърце. Когато видиш, че има едно нещо, което е лошо, обаче то живее в тебе, ти трябва това нещо да го махнеш от сърцето си. Не, че то ще се махне от живота ти. Ти трябва да го махнеш от сърцето си, да престанеш да благоволяваш в това нещо. Нали? Човек понякога не знае, че едно нещо е лошо в Божите очи. Но когато се научи, той може да избере, нали, да продължи да го прави или със страх от Бога да каже, аз това повече не искам да го правя. Има неща, които можем, има неща, които не може да се освободим. Господ ни помага за тях. Но това, което ние трябва да направим е да очистим сърцето си от Бога, а от нещата, които Бог не иска. И така днес, когато искаш да послужиш на Бога с нещо, което правиш, трябва да разбереш, че Господ не гледа на това, което може да се направи с човешка сила. По-добре изпитай сърцето си и намери думата на вяра, която е близо при тебе. Ако ти търсиш думата на вяра, защото всеки един от нас я има, дори онзи, който вече е повярвал, има още една дума на вяра, която ти можеш да вземеш. И още една дума на вяра, която можеш да вземеш. Вярата може да бъде силна, може да бъде слаба, може да бъде изгубена. Винаги има една дума на вяра, която е близо до тебе и ти трябва да я търсиш и да я взимаш. И тя да стане твоята вяра. Това е, което Господ очаква от тебе. За всичко останало, Господ ще те опъти и ще те гласи. Ти нямаш нужда от мъдрост, за да вършиш Божията воля. Ти нямаш нужда от сила, за да вършиш Божията воля. Ти имаш нужда от сърце, което иска да върши Божията воля. Всичко останало Господ решава какво ще бъде. Всичко останало Господ го определя. Нали, това говорихме до тук през цялото време. Че всичко зависи от Бога. И така, да не бързам аз пред Бога да му казвам какво зависи от мен. Защото нищо не зависи от мен. Но има едно нещо, което зависи от мен и това е аз да прегледам моето сърце и да кажа, Господи, ето Твое. Друго няма в него. Амин. Господ да ви благослови.